Sango ya mukili lelo na vyo walingala Lola kala Amerika
Wuto Washington DC
Ngonga ya nzanga awa na Washington DC na Etats-Unis ya Amerika ipai tuzaliko pesa bino sango ya mukili lelo Ngonga ya Zomi na Mwambe na Kinshasa Mbandaka Brazzaville pe Luanda pe Ngonga ya Zomi na Dubois na Tanganyika pe Monyele nyonso ya ikolo Congo Demokratika Poko ilamu na baebanso bojili bakwe kolanda pe buyi balamu na lina kanabiso sango ya mokili ya lelo. Sango ya mokili ya lelo, lina kanabiso ya yambo epese milbino na La Voix de l'Amérique, The Voice of America, lulaka l'Amérique outu Washington DC. Firmin Marc Sako ya Weda na Nashuan Kale basungi biso na kokomisi la bino yango. Na lisalisi ya Maris Murunga, sango ya mokili ya lelo epese milbino na Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo, tokulubila. Likita liko bengi sama na mokonzi ya mboka pona kotala suki etade siege komi wapi sima na kokukisa mobu moko lizali kobungi sama kasi baike ba tumbuli mungongo na bango.
Il faut tout le vérité, état de siège, ils ont pris ça résultat mingité. Parce que bande qu'on a biso, ils ont continué beaucoup à l'est, na nord.
Na beni na Nord Kivu balakisi ba telemisi misalami ya bango ya kotangisa uto sika mikolo misato bazali kosenga bobongisami ya lifuta na bango
uta bobandi bwa mobuwe mwakelasi moye tuzalaki te koboyela kozongela mateya sembula matali nde esengaki na biso kozonga obakelasi mpona
Na Pointe Noire na Congo Brazzaville bana bake mingi bakomi kosala misala o balabala ata komodwe koyekolo mupikisi yango mingi bazali kokata kelasi na bango
te olbele rote parce que bon pezo gagne na kata mbongo na bon pe rote sa mai kokate kokaka pona lesa biso bana biof take
Mindule ya Bozungi Sami na Lisanga ya Lingumba Wenge Muzika tout terrain 4x4 Niko Salema la le 30 juin mokolona lipanda liamboka mabongisi mazali ko Salema pona kolobela yango Marius Munga akoyamba awa mopandi sango Popol Mukelenge tokolanda yango awa kasi yambo na yango tolanda sango na bokuse na Marius Munga
Ekolo Congo démocratique ezali na likita ya molongo pona bobundisi badongolo miso ya lingomba ya état islamique li ezali ko salema na ekolo Maroc masolo maye mabandaka o mobun kotomi balé na zomi na minei topé 2014 na masolo maye bikolo biike bisangani mbala ya motoba pona kotia esika moko makanisi mabango na ndenge bakoi kobundisa badongolo miso baye na Afrika mpe o molongo mobimba Christian Atoki Ileka Secrétaire général ya ministère ya Mambia Bapaya nde azali molakisi elongi ya ekolo Congo démocratique na masolo mai. Martin Fayulu président parti politique SID na Augustin Matata Ponyo ministre wa yambo ya kala ya ekolo Congo démocratique oyo auti kosakola ete akozala candidat président na mapona mima 2023 bakutani lelo mokolo mwa misato na ndako ya musala ya Martin Fayulu. Kulanda maloba mabanda kuna bango ya musala, bato baeba bale bakutana kimpo na kusulula maimazali kuleka na ekolo Congo Demokratik, peko tala lulenge kani bakuki kusangisa makanisi mabango na lingomba babengi blok patriotik, epa iwapi bayi opposition pe mangomba masusu masosete civil basangana pona kuluka bomoko na maimatali bobongisami ya mapuna mima 2023. ONG Amnesty International bazali kosenga na mokonzi wa ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi na kosala manso po ete suka ya état de siège na bituka ya Nord Kivu mpe Ituri boleka na ndenge esengeli mpe botosa makoki mabomoto bayi ONG eye bazali kofunda bakambi ya basoda bayi bazali na bituka biye na konyokolaka bayi civil pe kozanga kotosa mambi makoki mabomoto Na mokanda to rapport na bango bazali kosenga na mokonzi wa ekolo Congo démocratique na kosala manso po ete bayi banso bakangama na boloko na ndenge ya bosolote batikama mpe asala bolukiluki ya solo pona kopesa etumbu esengeli na bayi banso na eleko eye basalaki makambo ya mabe ata kotosa makoki mabomoto te Bite lokolo katuku mitano bikangi bikuke na yango na secteur ya Rwenzori, territoire ya Beni na province ya Nord Kivu. Bokange mibituke biyebisalemi kaka sanza mibale liboso ya suka ya mobu ya kilasi, bozali pona kobanga bobo miboye, bozali kosalema na bisika biye na badongolomiso ya lingomba ya ADF. Bobo mibato na bisika biye, bobanda uto mobu mkoto ibale na tuku mibale tope 2020, mpe mabota ebele ekima bisika biye pona bobangi. Kaka na sanza iliki, batokoleka ntuku misato baboma maki na basimba minduki ya lingomba ya ADF elobi bafandi ya isika eye. Mpinga maikolo Kongo Demokratiki elongo na baeba ikolo Uganda, basangana pona kubundisa badongolo miso baye. Mangomba minei ya basimba minduki na kati na bango Alliance de Patriotes pour un Congo libre et souverain, Nduma Defense of Congo, collectif de mouvement pour le changement, ya territoire ya Walikale mpe Masisi na province ya Nord Kivu, bayokani lobi loleki na mboka pinga pona kotia mandoki pembeni pe koboya kubundisa mabango na bango. Boyo kaniboye, bosalemi sima likitali ya mikolomi bale ya masolo kati na bango, mpe mikolomi ike sima masolo maye, mokonzi wa ekolo Kenya Uhuru Kenyatta, mbula matali ya ekolo Kongo Demokratik, mpe basimba mandoki bazwaki na sanza moliki na ngumba Nairobi na ekolo Kenya. Mikolo tuku sambo na mibale sima ekolo Rusi kubundisa ekolo Ukraine, ekolo Amerika ekani kupesa lisungi ya ba miliar tuku minei na mosolo mpe bibundeli pona kupesa na ekolo Ukraine makuki makubunda bitumba biye.
Matondo mingi Marius Munga pona sango eye na bokuse. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. Likitali kubengisama na mokonzi ya mboka ekolo Kongo Demokratike Felix Tshisekedi pona kotala soki etat de siège ekomi wapi sima na kokokisa mobu moko lizali kobongisama kasi bayiki kati na mboka mingi mingi bayi politiki batomboli mingongo pona koloba maye bakanisi. Sango yongo epesa milibiso uto Kinshasa na Nathalie Sekaburo Simurabie.
Bakambi ya baparlemo ya bituka bya Nord Kivu na ya Ituri, basakoli na mokanda ya bosenga na bango to memorandum ete mokondi ya mboka Felix Tshisekedi akani kosangisa mbula matari na bakei mibeko ya Nord Kivu mpe Ituri ntina ya kolobela nini ekoyampo na etat de siège na bituka bina mibale bipai wapi etat de siège etiama wuto le sime ya mbula moleki. Juvenal Munubo, mokambi ya Commission Défense et Sécurité na Assemblée Nationale, asepeli na likanisili na pamba te pona ye etat de siège epesi penza biyano bisengeli te esengeli kosolola mpe komanyula yango na mozindo mpwete mikano mizwama.
Il faut tolo ba vérité, etat de siège ezopesa ba résultat mingi te parce que bandeko na biso bazo continue kokufa na est na Nord Kivu na Ituri, donc bitumba ezo continue, ba massacre ezo continue, donc bilan en réalité bilan eza positif te. Ils ont plutôt bilan moko mitigé. Raison pour laquelle Bissoto encourageait le président Tshisekedi parce que Tokutani naye, akutani naba député à Nord Kivu na Ituri, Tosololi, et puis en promettant que Bissoto, d'ici avant fin de la session au parlementaire, akosangisa Bissoto, akosa la table ronde. Au cours de la table ronde, wana a décidé sur l'avenir et l'état de siège. Et tout le monde qui est malobanaye est bien. À un moment donné, ceux qui ont appliqué mes yeux, et puis on se rendre compte que les autres ont des résultats. Et ceux qui ont été à Kozonga Sima, à Kosaripé, à un moment donné, ont posé solution à mon souche.
Nandimbula mokondi ya mboka Felix Tshisekedi apesaki na bana mboka ya RDC bayo avandaka na Côte d'Ivoire atalisaki ete na kati na mampinga ma Congo Démocratique bayike bazali mpe na makamu mabe mazali kosalema na ngamo ya basima minuki na munyele ya ikolo kasi bayi opposition mingi mingi bayili ngomba la muka batelemeli maloba maye. Moko na balobeli lingomba liye, Prince Epenge, ayebisi ete, bango banzimite, maloba mamokondi ya mboka yeye, etalisi nkokoso mingi na bituka bina.
To kondane, pe to rejete ba akizasyon nyoso, oyo Mesefeli Chilombo a formule kontre ba soda ya FADC pe Police Nationale Congolaise. Oyo ye akeiko akize na Côte d'Ivoire, deva ba Congolais ya diaspora mokolo malobi, ete bango de bazali aussi na base ya insécurité na este. Mais c'est Félix Tshilombo tango a décrété état de piège. Abandaki ko konté kaka si la même police nationale congolaise. Si la même armée congolaise oh lelo ya kakize te bazali na base ya ba massacre ya este. Et ali contradiction monene. Bisika nyoso ako kenda zalo beko se lamenté kolela na kolela. Mokonza le lakate, mokonza tuvaka solution. Mais ye aweleli na lombango kwa akize, ba soda FRDC, ba policier ya Congo ete, bango bazali en parti na base ya massacre este, na base ya insécurité este. Mais aboyi kotia mosapi na mama na likambo.
Esengeli koyeba ete, état de siège etiama outo le 6 mai mbula moleki. Na mokanda nango, Amnesty International, état isakiete, état de siège est porté atteinte na ba droit ya bato en toute impunité. Nathalie Sekabouro Simurabie pour na VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabouro Simurabie outo Kinshasa. Na Beni na Nord Kivu balakisi ba telemisi misalami ya bango outo siko mikolo misato. Bazali ko senga bobongisami ya lifuta na bango bolai na Erikasa Mwisi.
Mokano ya kotelemisa botangisi bana kelasi bozwamaki mpona bozangi botosi ya bilaka na ngambo ya mbula matari. Ndimbola yango epesami na Christophe Kanyambwe bokambili sanga ya balakisi sieko sandika ya balakisi ya Congo awa na ngumba Beni. Tuanda Christophe Kanyambwe.
Que nous avons été en intersyndical avec tous les syndicalistes.
Solo tuzalaki na bukutani ba intersyndicaliste nyoso uta kanyabayonga kinomboka kamango. Mibeko mietozwaki mizalaki ete. Balakisi bazwi mokano kolandana na ba kambi ba bango kuboya misala solo ezali na control physique. Soki se mambi ma control physique balakisi bakoleka pe bako komisa ma bakombo. Sima ya kokomisa bakombo tope identification basengeli kozunga obandako. Utabo bandi bwa mubuwe mwakela simoye tuzalaki se kuboela kozongela matea. Sembula matali nde esenga kina biso kozunga obakelasi ipo na kupesa matea na bana. Kasi lelo ezalima wapenza kukuma na sanza ya minei. Mbula matali etosi maloba mayete.
Ona pa vrema respecte la parole.
Siku esengi na balakisi banso na Beni kutosa mokano moye ya botele misi matea obite lobi ya kelasi utolobi boleki. Tula ndali su Christophe Kanyambwe.
Nous ne passons pas qui est victime puisque
tobanzi ete motote anyokwami na mokano na biso po ete koboya pe kotele misala eyebani na mbula matali ya ekolo na biso. Greve na biso esila kate totele misaka se yango na yango lelo tozongeli lisusu koboya misala po ete tozalaka na mambise mabale koboya mosana tope kozongela misala. Mokano moye mozwamaki sima ya kokutana pe kosangisa makanisi mpona oyo etali botali penza likambo ya molakisi
et encore relacé donc nous commençons encore cette grève là
mbela ena ya botele misimate ya ebwakemi mpe na bakambi ya lisanga ya balakisi ya bitelo ya bai katoliki sinekat sandika ya balakisi ya bitelo ya katoliko na engumba Beni baye basengi na balakisi banso koto sambela ena. Tulanda Jacques Musubao.
La décision a été prise après autopsie.
Tuzalaki biso banso olikita. Ezali penza likambo ya mawa mingi. Kumona ete greve oyo tuzalaki tusili kotika tuzongeni lisusu yango. Toko kende na yango kino ete mbula matali ya biso. Ako kakupesa biyano na bosenga ya biso. Apesa kibilaka bina pe azalaki koyeba penza. Na yango isingeni na mbula matali kotosa bilaka bia ye.
Katuka ili za priyana na ekosyansi, il faut qu'il le respecte.
Kasipona Moboti Piero Kolongo, kotele misa matea ezali ya motu ya te, puete bana bazalin se kotelingana. Tulanda Moboti Piero Kolongo.
Toka mwine tibana babandi kozonga andaku, tango totuni bangona ekolo ba 100% ya balakisi. Bazo bazana 100% prise de charge na gouvernement, men bango pe bazo kotika na ndaku, tango tozo... Tuna bango balobi ya ba soutenance collaboration soki ni na ba oyo ya ba ekolo mususu baza kozila ba salaire na bango nde ko kama wananga wana na ibite soki ba la crise bango ne ba ipesa kabiso ba makambo metango bango pe bazo kokena na ba gauche wana est-ce que lobby to komona toko zana ba confiance.
Ungambo na ye Jean-Pierre Mufunza Mukambi ya Sekop Nenguba Beni apameli mokano moya balakisi. Ungambo esusu Sekop liye lilandelaka misala mwa bofuti balakisi likani kotambola obite lobi ya kilasi pona kuyeba balakisi bayeba telemisi misala mpe kuba bongolo na balakisi basusu ya sika. Utaye Ngumba Beni, Erikas Mwisi pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi uto Beni. Na Pointe Noire na Congo Brazzaville banabake ba tungisami na nzela kosalaka misala obalabala pe bisika mitsusu pona koluka koleisa mabota na bango zokande mobeko mo ekolo mopekisa yango mingi kati na bango kutu basi bakata kelasi tulanda sango yango uto Pointe Noire na Ferrand Onyabuo Kian.
Musala mwa banabake buzali se kokoba oyu mabatuma Pointe Noire kokoto pe kokoba banabana ndenge na ndenge. Izali lususu somo po na baiti na bobangi tango mosusu eti makama makoyela bango. Likolo le babalabala bikuleka mituka pe ote ya bakalatie bana bayebia mibu miambotama mwambi kino koleka bakotambwisaka na maboko pe na se ya moyi biloko lokola basakosi mapa mai bakisa bisale le bisusu ya miziki pe bongo na bongo. Basusu penza, babuka bikomeli pamba te kokende kelasi, bikolo bilaka bango lususu ata mokete.
Na 9 ans, nanda ko ilo rolia izate dogo, papa on batininga na rote ksa maipo ato di lo rolia. Kini ate dekol, pase mba on futa kelasi izate. Te olbele rote, pase mba on pi wazo ganyi naka chambongo ana. Mba on pe rote ksa maipo kukate, kukaka pono on lesa biso banambia on futa kelasi pe izate kukate. Bon courage ganga bungu na kina otik saka tongo chipo kwana junga pindako tongo kipili kwa izati.
Likambo liye bayike bazali ko pima yangote kasi na pembeni ezali penza ko pekisa na bana bayike base pela loko la bana basusu bomwa na pe bosumi bwa bango pembeni ya baboti.
Nazali moko ya balanzi ya mokonzi ya efunde sele awa na tribunala monene ya Pointe Noire. Mingi tango totambolaka, totalaka bana. Bana mutuesala ka mawa mingi. Poete leloto koma kotala bana, ozo tala mwana zote kamai. Mwayako kende kelasi ezate. Butu mubimba, totongo mubimba zaka kakuna. Pona koteka mai. Pona koteka mwa biloko. Donc mingi tango tolekaka mingi tokoma ko monambo koko benga ngo mosala mwana pwete mosala eza oyo basala katango yiso oh eza na bana misusu bakeneke bakelasi te pwete mama to ata papa zalina makukite me mama pese mukumba wana na koteka mai. Donc tango bana misusu yazo kende kelasi te eza na bana misusu bokomona na kati ya bazando bana mike moto wazoteka. Baboti na bango wazalite. Batika li nandako. Bon, namboka na bichiso. Zali mobeko. Oto benga ka mobeko potinyo. Moto epekisi misala ya bana. Me totalaka makambo ebele. Lelova bevenua. Batu mingi wazo nyonga ka. Mepo na nini. Kati na bango ezana oyo bakota kelasite. Poete bana lelo mingi. Soki wazo kota kelasi te eloko wako sala nini. Ezabu umilimbanga.
Kuzanga, yoko biyano bipesi bapote megrin basusu kulandisa mabituna bia bapanzi sango.
Te ya normalite papa. Ontuka eza normalite ezali maka ulikambo moko. Ontuka esengeli bakonja mboka la biso ba mona. Nde nini mwana mokie esika na ezali akende l'école, asala l'école, a etudie. Me bana na biso alelo tokumo mwana ba paron bakumbo tinda bana ba balabala bateka ba kwanga. Bateka ba mayi, bako paye ba bale bloka mikie, ba chase, na ba zando, eza en tout cas normalite, en tout cas ba paron en avant, naza même pas sûr que ba merite koza la ba paron, parce que vraiment ça fait vraiment mal, et ça la passe na mouté.
Na boyibete, koulandisa ma mbeko, moko bate la kabana ou ekolo Congo, et pima kosa lisabana na bolenge, misela ndenge na ndenge, miye mikoki kome ma kokoso na bokolongo no bwanzo tu babana, tupi na mutu. Ferrand Onyabuo, Pointe Noire, VOA.
Matondo mingi Ferrand Onyabuo. Mindule minene mia bo sangi sami ya bayile ngomba wenge muzika tout terrain 4x4 sima na bo kaboni mibu tukumi bali na ndambo mikosalema le 30 juin mokolo mwalipanda ya Congo ekolo Congo demokratika Marius Munga ambi bongo mopanzi sango popol mukelenge pona kulobela yango tolanda.
Mibu tukumi bali na mitano sima bo kaboni na bango Balanga nzembo ya lingomba wenge muzika tout terrain 4x4 bayoka niko sangana pona kopeta konser monene le 30 juan 2022. Na bosangani boye, bayebaka bwana kana kanda, balingi kolakisa ete, bakoki lisusu kosangana pona kopesa esengo na bayepanso balingaka mindule na bango. Kobanda na Werason Jibempiana Alema Kaba Didier Masela, Tope Blaise Bula, bango banso bakomi na Kinshasa utomposo moleki pona kobongisa concert e ya munene epai wapi batokoleka nkoto tuku mwambe bakoya kotala bango pona kolobela yango nabengi pona bino Popol Mukelenge upanzi sango munene na ekolo Congo Démocratique oyo azali na kati ya masolo mango po eta kwa kolimbola biso ndenge nini mabongisa mima concert e ya munene ezali koleka. Popol Mukelenge, tukutani na yo lisusu na eteni ya mibale ya masolo na biso ya mokolo mwalelo. Toyebi pe lisusu ba artiste mingi ndenge baye na Kinshasa na mingi na kati na bango bayimbaka lisusu te tozwa nazalaki na kokamwa komona ke ekokota azali lisusu. Eske azali lisusu na kapasite ya koyemba, ya kobwaka?
Deux fois te, paske kobosa na te ndeko Marius, biso miziki ezala makila. Miziki ezala makila. Don miziki ezala makila na bango makasi, ekoko tazo kamu isa batu nyosu. Ameka kobwaka on hotel batu babima. Po nivwa ganga ya kosanga na te. Vibration wane eza toujours, eza toujours. Mais aussi, bazo banda ko repete lelo chaque jour. Si le premier temps bazo ki no sal album. Alors, donc bazo ko tal vraiment très au point.
Alors ngai na zana moi moi ko banga ndambo concert za lelo peut-être dans un mois deux mois. Le fait que bazo vanda ici kamoko pendant deux mois tu ebi mamba musique ndenge zalaka est-ce que ko banga ezalite que ekoki ko beta ko bota ba frustration avant événement non mon ntege za Ils ont trop tôt pour que basse en aller l'eau.
Non. Nazo biso Marius, je te dis, l'ikam oyo ezali nza mené motalingé salema. À chaque fois que bazo koutana, bazo bandana le sambo. Bango mogo bazo senga kito bandana na le sambo, nza mbe alongo la makantinyo se mabe. Bango moko. L'ikam o kamo. Donc, vraiment, imagine-toi. Bolimbi sanga na otanga kombo ya chaîne na télévision ba uti ko leka dimanche passé na radio télévision nationale congolaise chaîne ya l'état de Bosso émission télévisée mais ba bandi on a losambo émission télévisée ba bandi on a losambo donc eza ne na auto loba ba ki vraiment ba moniki non bana na biso ba koli ba tango bazaki bana miki ba zolinga na biso ba parents to ka bone komi ridicule. Il faut toyoka. Donc, nous avons bossé à projet Oyo. Nous avons répété tout ce que nous avons dit, mais nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit
que groupe Wenge Musique à Maison Mère tout terrain 4x4 temps bazalaki ensemble JBM Piana ndem bazalaki président Werason administrateur est-ce que structure wanezaka ka oubi va changer structure
structure il y a que président administrateur tout ça mukolo ba côté le mabakolo ba yango mais o ezali plus important ezali que bango nyoso bazali lingomba pona ko sepisa bana kumu.
Alors, concert et à stade de martyr, est-ce que vous avez un public gratuit, il y a Ophélé, ou bien Ezali, bah, tu ne fais pas foutre à mon solo pendant que nous avons un peu
de temps? Non, il faut que vous foutre à mon solo, papa. Producteur Abimi Simbongo. Producteur Abimi Simbongo. A foutre à l'artiste Mabé. A bien que ce soit Bissou Mabé. A bien que ce soit Bissou Mabé. A bien que ce soit Bissou Mabé. A louer ça. Pour ça, des martyrs, bah, il faut que vous foutre à mon solo. Et puis, comment on agit, Wera, Didier Masela, Alain Makaba, Blaise Boula, Bangonio Suwana, kaka ofele boya tayo moko.
Mais kokozwa pe bosani kozwa en charge ba artiste musicien bangonio Suwana ba ba star pendant deux mois na Kinshasa ezali pe emosolo ebelikasi Amadou Diaby wana Amadou Diaby to betana li solo nae azali nani auti wapi pona nini sikoyo
azali muta businessman habite na lingala to le baron nene homme d'affaires c'est tout bien encore ni voilà homme d'affaires comment que nous voilà lingala azali homme d'affaires et kobosa na te que likanisi o ya kosangisa ba wenge et puis batu ba moni ke ba wenge ba sangani sponsor nini egolia sima wana te po ba ikota na kata li solo ono photo ya pamba o ba moni Amadou na bande kwa wenge esali etamboli mokili mobimba me nazwe bisayo ki ba sponsor bazali ko wele la lisolo oyo bazali ko wele la yango donc boka mwate ndenge nini ezo salema parce que projet oyo ezali facilement vendable na mutunyoso ayebi ke soyi na kote na lisolo toko sala mbongo yango moni ba sponsor bazali ebele o bazana sima ya kase likambo oyo ba tie misolo na bango po likambo oyo etambola d'ailleurs tokosi sa semaine oyo te monsieur Amadou Diaby a rotelema liboso ya baninga ya biso oyo ya presse po a présenter ba partenaire na ba sponsor na ye oyo bazali ko soutenir initiative oyo
kasi azanani
na lobi na yo ke azali homme d'affaires Azali installé awa, ça fait 3 ans que Azali installé na mboka oyo.
Auti wapi Azali kolonini nani a pesi mo solo bon homme d'affaires tobo. Auti wapi Azali congolais?
Liboso na loba nationalité na ye na lingi na tiré attention na likambo moko. Oyo Azali makambo ya musique, Azali makambo ya politique te. Mutu moko te ye wana po poser candidature po kuma député to kuma mukonzi ya mboka to kuma iloko songolo o ezali makama miziki oyo mutu nyonso o azali na mwa meya na libenga na ye akoki kubetisa orchestre ezo kipe nationalité te yami bale soki totali miziki na biso batu ba producteur ba musicien ba lela ngo mikolo nyonso ba producteur bazalaka ka ba étranger biso moko ba imboka tolingi ko produire ba musicien na biso te surtout ba GPS surtout ba GPS abetaki ba wenge nyonso surtout Simon azali camerounais otali ba Gérard Quesson tozongi simati et pa ya ba mama Betty bazalaki ba étranger mais tout oyo ezali mwana na biso ya mboka mama na ye azali mutu ya Kasai Azali mwana biso ya mboka papa na yende azali Guinéen nde akubotami awa na Kinshasa atangi awa na Belikia atangi titi ya CDC azali mwana na mbumu ya mboka na biso nde azoko produire mama na ye mutu wa Kasai komyo lingi ba precision papa na yende azali Guinéen
Paul Mukelenge, merci mingi pour naba détails nyoso pesibiso pour na masolo ya orchestre wenge musique tout terrain 4x4 ba basangani pour na concert moko ya munene au mokolo mois le 30 juin tozongela yo mikolo mizali koya pour yoebi ke yo zali na kati penza ya masolo pour betela kabiso masolo ya ndenge ezali kolika merci mingi lokolo ndima iko ya na mituna na biso
ngande mtongo merci Marius Munga la voix de l'Amérique la voix du Congo et puis merci mingi na bandeko oyo batika ki nyoso po ba yo kabisa
merci Popol Mukelenge
Les
Ezala kibongo Popol Mukelingi na Marius Munga topesi matundu pepo na kusunga na nzela ya sango matundu pe lokola na firme Marsa Kuya Weda na Nation Kale ba ibasunga ibiso na kokomisa la bino yango na nzela ya masini tokutana lisusu na 20h30 pour une édition na biso ya mibale Ezala ki wabino Edi Isango.